Gud, åpne nå våre hjerter og sinn, sånn at vi, når vi hører ditt ord bli lest og forkynt, med glede kan høre hva du vil si oss i dag. Gud, vi ber. Amen. Da skal Rita van Lessen lese fra Jesaja 51, versene 1-8, og fra Nytestamentet Romerne 4, vers 13-26. Og mellom skriftlesningen så synger vi «Salige er de som hører Guds ord».
Hør på meg, dere som jager etter rettferd, dere som søker Herren. Se på klippen dere er hugget ut av, på brønnen dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. For han var bare én da jeg kalte ham, men jeg velsignet ham og gjorde ham til mange. Herren trøster Sion, trøster alle ruinene hennes. Han gjør ørkenen hennes lik Eden, ødemarken lik Herrens hage. Jubel og glede skal være i henne, takk offer med sang og spill. Lytt til meg, mitt folk, mitt folkeslag, vend øret til meg, for lov går ut fra meg. Brått gjør jeg min rett til lys for folkene. Min rettferd er nær, min frelse bryter fram, mine armer dømmer folkene. Fjerne kyster håper på meg, de venter på min arm. Løft øynene mot himmelen og se på jorden her nede. Himmelen løser seg opp som røyk. Jorden skal slites ut som et klesplagg, og de som bor der skal dø som lus. Men min frelse skal vare til evig tid. Min rettferd skal aldri knuses. Hør på meg, dere som kjenner rettferd, du folk som har min lov i hjertet. Vær ikke redd når mennesker spotter. Mist ikke motet når de håner. For møll skal ete dem som klær, mot skal ete dem som ull. Men min rettferd skal vare til evig tid, min frelse fra slekt til slekt. For det var ikke ved loven Abraham og hans ætt fikk løftet om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Er det de som holder seg til loven som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde, så at alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle, slik det står skrevet. Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far, for han trodde ham som gjorde de døde levende og byr at det som ikke er skal bli til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld, det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Amen.
Veldig kjekt å få være her sammen med dere. Jeg heter Øyvind, og jeg studerer teologi på Vid Misjonshøgskolen, hvor jeg altså kjenner Einar litt fra. Det kjenner han som en veldig solid kar. Det veldig bra press dere har her. Ja, tusen hjertelig takk for muligheten til å komme hit. Jeg som sagt gift med Stine her. Jeg opprinnelig østlending. Men jeg har bodd i Stavanger såpass lenge at jeg begynner å få litt sånn forurenset tonefall. Ja. Ja, jeg synes det gøy å få komme hit til Metodistkirka, en sammenheng jeg ikke har vært i før, men som jeg har stor respekt for. Jeg har lenge vært fascinert av vekkelseshistorien, og John og Charles Wesley intet unntak. Ja, John Wesley han sa det en gang, at i skriften kommanderer Gud meg i henhold til min kapasitet å instruere de uvitende, reformere de ugudelige, og gi bekreftelse til de dydige. Jeg ser på hele verden som mitt sogn, så langt jeg mener at uansett hvilken del av den jeg i, så bedømmer jeg det som rett, og min plikt å erklære evangeliets gode budskap til alle som jeg villige til å høre. Og jeg leste det at på en gjennomsnittlig dag så preika John 3 ganger. Han reiste rundt 32 kilometer på hesteryggen hver dag, og hver morgen begynte han dagen klokka 5 for å rekke å tale til de som var på vei til jobb. Og da snakker vi et målrettet liv. Da snakker vi dedikasjon og disiplin. Hva var hemmeligheten? Hva var det som ga John Wesley energi og krefter til å leve på den måten? Og hva hemmeligheten for at du og jeg skal kunne lykkes med det Gud har kalt oss til å gjøre og være? Enten vi studenter, jobber i kirke eller i næringslivet, enten vi pensjonister eller uføre, enten vi snekkere eller sykepleiere, eller jobber i skole eller barnehage, hva hemmeligheten til å kunne følge Jesus der hvor vi der hvor vi bor, sånn rent praktisk? Jeg tror at hemmeligheten med det starter med identitet. Og dette startpunktet har jeg lyst til å snakke litt om i dag. Hemmeligheten er å ha en Guds identitet basert på Jesus sine gjerninger, på Jesus sine prestasjoner. Og vi går nå inn i et nytt semester, og hverdagen vår starter opp igjen, kanskje, og livssituasjonene våre forskjellige. Men felles for oss at vi alle, i alle faser av livet vårt, trenger å minne oss på evangeliet igjen og igjen. Det ligger så naturlig i oss å tenke at det prestasjonene våre som det som gir oss verdi som mennesker. Derfor trenger vi å komme tilbake til det grunnleggende, som det står i 2 Timoteus 1,9. Gud har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin vilje og nåde som gitt oss i Kristus Jesus. Så når det kommer til livet vårt som en kristen, så gjelder det å holde to skillelinjer sammen. Ja, og for å illustrere dette her, skal jeg bare hente bordet der borte. For å illustrere det, så har jeg med meg en stein. Kommer helt fra Nordkapp, faktisk. Vi var der i sommer. Og så ja, skulle jeg finne et hus, så det var det første og beste jeg fant. Julehus. Ja, og steinen representerer frelsen, at Gud allerede så fornøyd med oss som han noen gang kan få blitt. Og ja, den representerer nåden, at det nåden som bærer oss som kristne. Huset representerer på den andre siden vårt liv med Jesus, representerer ja, hva vi gjør med det vi har fått av Gud. Ja, så først, Bibelen snakker om Jesus som hjørnesteinen i livet vårt. Jesus grunnvollen som vi bygger livet vårt på. Det betyr at uansett hvordan vi bygger oppå her, uansett om vi må rive noe ned og bygge opp igjen, så det ingenting som kan ødelegge nåden. Og Guds løfte som står fast og som ble lest i stad, den kan ikke knuses. Guds frelse varer til evig tid. Hans rettferd skal aldri knuses. Og Carl Fredrik Wisløf, han skrev det i klassikeren sin «Jeg vet på hvem jeg tror», at Frelse, det å motta syndenes forlatelse. Frelse at vi får syndene våre tilgitt, og at vi blir forsont med Gud. Og det nåde. Og Luther sa det at nåden ikke sånn at vi gjør lite grann, og så gjør Gud resten. Nei, nåden, det ikke sånn at vi samarbeider med Gud for å bli frelst, men nåden at Gud for Jesus skyld tilgir oss feiltrinnene våre. Og når vi får den nåden, så får vi samtidig et nytt liv. Og nettopp oppå den grunnmuren her av frelse, så får vi ha en relasjon med Gud, og vi får lov til å bygge huset vårt. På det at vi frelst helt ufortjent av nåde, at vi kan få leve et liv i relasjon med Gud, og med det som utgangspunkt, så kan vi få lov til å koble oss på det som Gud gjør rundt oss. Der. Ja, og nettopp grunnen til at vi i det hele tatt kan leve nær til Gud, det altså at Gud først kom nær til oss. Det står det i 1. Johannes brev 4:10 at dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin soning for våre synder. Så Gud først og fremst opptatt av det han kan gi deg, og ikke det han kan få ut av deg. Og med dette her som litt sånn bakteppe, så har jeg lyst til å gå gjennom vers 1-8 i Jesaja 51, og så oppsummerer vi litt til slutt. Så vers 1. Hør på meg, dere som jager etter rettferd, dere som søker Herren. Se på klippen dere har hogget ut av, på brønnen dere gravd ut av. Jesajas bok, den består av tre deler. Først kapittel 1-39, og deretter kapittel 40-55, og til slutt kapittel 56-66. Forskerne litt uenige når det kommer til hvem som har skrevet Jesajas bok. Men tradisjonelt sett så har profeten Jesaja blitt betraktet som et verk av profeten Jesaja i det 8. århundre før Kristus, og at Gud i Jesajas bok fortalte ham hva som skulle skje i framtiden. Og jeg tenker at teksten vår i dag er en profeti, ja, Jesaja, en profeti som rettes mot det israelske folket, som var i eksil i Babylon. Og israelittene som på det tidspunktet praktisk talt hadde blitt hogget ut av klippen sin og blitt tatt bort fra hjemlandet sitt. Sion, Jerusalem, lå i ruiner, og landet var nærmest som en ørken. Og vi kan kanskje på noen måte dra en parallell til vår situasjon i dag. Vi lever i et sekulært samfunn. Ofte kan det se ut som om pilene peker nedover, at det færre som går fast på møter og gudstjenester i landet vårt. Det kan enkelte steder se ut som det flere som kommer hjem til Jesus, enn det nye troende som blir lagt til i fellesskapet våre. Men da det viktig å huske på det at Gud den samme i dag som han var i Apostlenes gjerninger i Bibelen, eller på John og Charles Wesley sin tid. Og det så lett å glemme at kirken har stor framgang i enkelte plasser av verden, selv om det litt på tilbakegang i Europa og i Vesten. Tusener på tusener kommer til tro på Jesus i Afrika, Asia og Sør-Amerika for øyeblikket. Og det lett å glemme at Gud fortsatt den som har all makt i himmel og på jord. Den samme Gud som sier i vers 2. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. For han var bare en da jeg kalte ham, men jeg velsignet ham og gjorde ham til mange. Og dette verset her synes jeg ekstremt oppmuntrende. Og det to poenger jeg har lyst til å trekke fram. For det første, at det Gud som kaller. I første Mosebok så leser vi historien om Abraham, som ble kalt av Gud, fikk et møte med Gud, og som et resultat totalt skiftet retningen på livet sitt. Gud kalte Abraham og Sara til å bli opphavet til et stort folk, og på den måten så skulle de få betydning og bli til velsignelse. Problemet var bare det at på det tidspunktet så var Abraham 75 år, Sara var så gammel og kunne ikke lenger få barn, Så det Gud kalte dem til, det var I utgangspunktet umulig. Utgangspunktet var altså ikke at Gud valgte Abraham og Sara fordi de var kvalifiserte, men han valgte dem for å gjøre dem kvalifiserte. Hjørnesteinen var nåde, det var startpunktet. Det Gud kalte dem til, det sørget han også for å kunne gi dem. Og på samme måte så det med deg og meg. Gud har ikke utvalgt eller valgt oss fordi vi kvalifiserte, snarere tvert imot. Men Gud har gjennom Jesu liv, død og oppstandelse gjort oss kvalifiserte. Og I tillegg til det så det også Jesus som både gir oss lyst til å gjøre det som hans vilje, kraft til å utføre det, og på den måten så egentlig alt et resultat av det Jesus gir oss, og ikke det vi selv kan prestere. For det andre, så står det at Abraham kun var én da han ble kalt, og uten Gud så ville det forblitt sånn. Men med Guds velsignelse så ble én til mange. Og det ikke nødvendigvis størrelsen på kirkene våre, eller antallet vårt som indikerer hvilken grad vi har mulighet til å vokse og prege samfunnet som vi alle en del av, og gi videre det vi selv har fått. Vers 3. Herren trøster Sion, trøster alle ruinene hennes. Han gjør ørkenen hennes lik Eden, ødemarken lik Herrens hage. Jubel og glede skal være I henne, takkoffer med sang og spill. Sion, Jerusalem, inneholdt tempelet og paktkisten, som representerte det som var annerledes ved Israelsfolket, nemlig Guds nærvær. At Gud var midt iblant dem, og at han var den som skulle prege alle deler av livet deres. Men nå var de altså I eksil I Babylon, og Jerusalem lå I ruiner. Og inn I dette her så gir Gud dem løfte om gjenopprettelse, at de skulle få komme hjem igjen, fornyelse. Jeg tror at dette kan være et løfte også til oss, som kirke her og nå. Som kirke så vi Guds folk. Men på noen områder så har kirken mistet territorium. Områder som kanskje tidligere har blitt preget av Guds rikes kultur, verdier og så videre, blir nærmest liggende igjen som en åndelig ørken. Men inni dette her så gir Gud oss løfte om at han står klar til å gjøre ørkenen til en Guds hage igjen. Jeg tenker at gjenopprettelse, fornyelse og vekkelse, det ikke noe vi bare kan lese om I kirkehistorien, men det noe som kan skje I hver enkelt en av oss som søker å tilbe Gud. Vers 4-5. Lytt til meg, mitt folk. Mitt folkeslag, vend øret til meg. For lov går ut fra meg. Og brått gjør jeg min rett til lys for folkene. Min rettferd nær. Min frelse bryter fram. Mine armer dømmer folkene. Fjerne kyster håper på meg. De venter på min arm. Og videre I vers 6. Løft øynene mot himmelen og se på jorden her nede. Himmelen løser seg opp som røyk. Jorda skal slites ut som et klesplagg. Og de som bor der skal dø som lus. Men min frelse skal vare til evig tid. Min rettferd skal aldri knuses. Og vitenskapelig sett så vet vi det at menneskeheten ligger tynt an. Til slutt så vil all brukbar energi I universet bli utladet, og jordkloden vår vil bli så kald at det blir helt ulevelig her. Som det stod, jorda skal slites ut som et klesplagg, altså jorda vil bli utslitt, sola vil slokke ut, og alle som lever her vil dø. Så det ser I grunn ganske mørkt ut for oss mennesker. Men så kommer evangeliet. Guds frelse skal vare til evig tid. Frelsen vil ikke gå ut på dato og miste sin livskraft, sånn som jorda. Guds rettferdighet skal aldri knuses. Men hva betyr egentlig begrepet Guds rettferdighet? I sin tale om rettferdiggjørelse, som ble publisert I 1746, så skrev John Wesley blant annet at «Den vanlige oppfattelsen av rettferdiggjørelsen benådelse, tilgivelse for syndene. Det den Guds handling hvor han, gjennom soningen gjort av blodet til hans sønn, viste sin nåde ved ettergivelsen av synder. Dette den enkle, naturlige beretningen gitt av Paulus gjennom hele dette brevet, og da snakket han om romerbrevet. Og det var et brev som betydde mye for ham. Du har kanskje sikkert hørt det før. Om møtet i London i 1738, som ble et vendepunkt for John Wesley. Det ble lest høyt fra Martin Luthers innledende kommentar til romerbrevet, og Wesley fortalte etterpå. Jeg kjente mitt hjerte ble forunderlig varmt, og jeg kjente at jeg stolte på Gud, og på Gud alene til min frelse. Jeg fikk en visshet om at han hadde tatt bort mine, ja, nettopp mine synder, og frelst meg fra syndens og dødens lov. Han fikk altså her det vi kaller for frelsesvisshet, og jeg husker at i min egen oppvekst så fikk jeg ikke dette her med Gud helt til å gå opp. For på den ene siden så trengte jeg ikke gjøre noe som helst, mens på den andre siden så hadde vi fått et oppdrag som kristne og skulle gjøre noe. Jeg husker godt den dagen, det fant meg i en gymsal, gamle Bjerkeli skole i Vestfold, og vi spilte fotball. Og jeg husker i en drikkepause så kom jeg til å tenke på noe jeg hadde lest i det gamle testamentet. Jeg tror det var samme dag. Og plutselig så var det akkurat som noe som falt på plass, noe som endret seg på innsiden av meg. Og jeg forsto med hjertet at livet med Jesus ikke sto og falt på det jeg gjorde, eller ikke gjorde, men på det Jesus hadde gjort. En visshet om at Gud er fornøyd med oss. Ja, og den fotballvakta ble litt liksom før og etter i min troshistorie. Ja, jeg hadde fått visshet om nåden som aldri kan knuses av hverken meg selv eller andre, så lenge jeg ikke aktivt bruker min fri vilje til å avvise alt det som har med Gud og Jesus å gjøre. Så vers 7-8 til slutt. Hør på meg, dere som kjenner rettferd. Du folk som har min lov i hjertet. Vær ikke redd når mennesker spotter. Mist ikke motet når de håner, for møll skal ete dem som klær, mot skal ete dem som ull. Men min rettferd skal vare til evig tid, min frelse fra slekt til slekt. Noen ganger så kan det være utfordrende for oss å være kristne. Noen kan finne på å, ja, som det stod, håne og spotte troen vår. Eller vi kan få spørsmål som vi ikke helt vet hvordan vi skal svare på. Kanskje er du den eneste kristne på jobben eller en annen plass du befinner deg. Og selv om pulsen vår noen ganger kan stige i takt med ubehaget vårt på innsida, så kan vi huske på det at vi ikke egentlig er alene. Som kristne er vi alltid i majoritet, for det er faktisk ikke bare deg, men også Gud i deg. Jeg er med deg alle dager, sa Jesus. Så vi kan hvile i den tryggheten det er, når alt kommer til alt, så er Gud den sterkeste vi kan ha på laget vårt. Gud bryr seg om deg. Han kan forandre atmosfæren i et rom på et øyeblikk når vi husker på å be. Og ingenting kan ta fra oss det vi har fått, for Guds nåde varer til evig tid, som vi leser. Philip Jensen skriver i boka Nådens gåte at nåden betyr at det ikke er noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss høyere. Ikke noen form for åndelig trening eller forsakelser. Ingen oppsamlet kunnskap fra bibelskoler eller teologiske fakulteter. Ingen innsats i kampanjer for gode saker. Og nåden betyr også at det ikke er noe vi kan gjøre for å få Gud til å elske oss mindre. Ingen rasisme eller hovmod eller pornografi eller utroskap eller endog mord. Nåden betyr at Gud allerede elsker oss så høyt som det er mulig at en uendelig Gud overhovedet kan elske. Nåden betyr at vi blir akseptert for den vi er, og ikke for den vi skulle ønske at vi var. Jeg skal gå inn for en landing. Og er det en ting jeg har lyst til at du skal få med deg fra den talen her, så må det være nåden. At, ja, som jeg illustrerte meg i starten, at når du går inn i høsten, så kan du huske på det og minne deg på at det ikke er prestasjonene dine som gir deg verdi, men det er hvem du tilhører. Det er, uansett hva du gjør, så bærer nåden deg. Det er ingen betingelser for å kunne leve som Guds barn. Du må ikke føle sånn eller sånn. Du må ikke oppfylle en hel masse krav for at Gud skal bli fornøyd med deg. For Gud først og fremst opptatt av det han kan gi deg. Nåden betyr at Gud aksepterer deg for den du og ikke for den du skulle ønske at du var. Vi ber. Himmelske far, jeg takker deg for din godhet, din nåde, din omsorg og din kjærlighet til oss. Jeg takker deg for at du bryr deg om hver minste detalj i livet vårt. Jeg takker deg for at vi med nåden som startpunkt kan få lov til å gå løs på en ny høst og få lov til å leve et liv sammen med deg, hvor vi får lov til å få betydning. Ikke for å fortjene noe av deg, men fordi ganske enkelt, det et privilegium vi har fått av deg. Jeg takker deg for at vi har blitt frelst av nåde, og at vi får lov til å leve det frelste livet kun av nåde. Jeg ber at du velsigne alle her inne, Metodistkirka og Flekkefjord, og vi lengter og tørster etter å se mer av deg, og etter å se mennesker få ta del i det som vi har opplevd og erfart, at du virkelig, at du lever, og at at du sannheten. Yes. Vi legger en uke her foran deg. Ber om din velsignelse i Jesu navn. Amen.